You learn Christ. My assumption is that you have paid careful attention to him, been well instructed in the truth precisely as we have it in Jesus. Since then, we do not have the excuse of ignorance. Everything, and I do mean everything, connected with that old way of life has to go. It's rotten through and through. Get rid of it. And then take on an entirely new way of life. A God-fashioned life. A life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces his character in you. What this adds up to then is this. No more lies. No more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ's body, we're all connected to each other after all. When you lie to others, you end up lying to yourself. Go ahead. Be angry. You do well to be angry. But don't use your anger as fuel for revenge. And don't stay angry. Don't go to bed angry. Don't give the devil that kind of foothold in your life. Did you used to make ends meet by stealing? Well, no more. Get an honest job so that you can help others who can't work. Watch the way you talk. Let nothing foul or dirty come out of your mouth. Say only what helps, each word a gift. Don't grieve God. Don't break his heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for himself. Don't take such a gift for granted.
Kom ons kyk vanmôre saam na ons geleese gedeelte en jy word uitgenooi om dit saam te lees. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. As 'n mens hierdie gedeelte lees, kan jy dadelik 'n gevoel kry dat Paulus dalk hier die wet terugbring en dit gee vir Christene. Maar dit is nie so nie. Twee groot redes. In eerste plek, sê hy nie net vir ons, ons mag nie steel nie, soos wat die wet sê nie. Hy sê ook vir ons, dat ons moet werk, dat ons in kontak moet kom met die behoeftes van mense wat nie het nie, en dat ons vir hulle moet gee. Dit is ook nie so nie, as jy kyk na wat voor hierdie vers en na hierdie vers staan. En is altyd baie belangrik as jy die Bybel lees, dat jy kyk na die konteks waarin dit geskryf is. Paulus gee 'n verskeidenheid voorskrifte vir die lewe. Hy praat oor die manier waarop ons praat. Hy nie net die manier nie, maar ook die inhoud in wat ons vir mekaar sê. Hy gaan na ons emosies toe en hy praat oor woede en hy praat oor bitterheid en hy begin te praat oor jaloesie. Hy gaan na verhoudings toe en hy praat oor 'n verskeidenheid verhoudings waarin ons leef vandag. Die konklusie wat ons kan maak is dat Paulus nie vir ons 'n wet gee waar volgens ons moet leef nie, maar dat hy eintlik hier besig is om 'n lewenstyl aan te spreek. En te sê dat dit beteken, as jy 'n Christen is, jy jouself in 'n nuwe manier van lewe moet inleef. Dit is nie hoe baie mense vandag in Christenskap dink nie. Ek lees 'n artikel 'n rukkie gelede van 'n ou wat 'n boeddhis geword het en sê hy was 'n Christen en hy het nou boeddhis geword. Nou, dan gee hy sy redes aan hoekom hy 'n boeddhis geword het. En een van die groot redes wat hy aanvoer is dat hy sê dat Christenskap gaan net oor 'n dogma. Dit gaan net oor die regte geloof. Maar dit het eintlik nie veel te doen met ortopraksie nie, die regte praktyk in die regte manier van leef nie. As jy Christenskap is baie oor beginsels en wette, moenie dit doen nie, dit is wat jy moet doen en dit is wat jy doen, en is eintlik heeltemal behavioristies van aard, dat jy eintlik net sekere goed en sekere gedragspatrone moet aanleer. Terwyl boeddhisme eintlik 'n program van transformasie is waarin jy kan deelneem, wat jou hele lewe raak en uiteindelik 'n hele nuwe lewenstyl tot stand bring. My gevoel was dat hy eintlik te doen gehad het met 'n weergawe van Christen wees, wat nie is wat Paulus in die Nuwe Testament aan ons voorstel nie. En dit is so, dat baie van ons vandag dink, Christen wees beteken om sekere wette na te kom. Daar's sekere goed wat ek nie moet doen nie. Ek meen, ek kry gedurig te doen met mense wat vir my sê net vir my, is dit reg of is dit verkeerd? En ons dink, dit is Christen wees. Nou is dit onderliggend. Dink nou net wat gaan in iemand se gemoed aan wat so leef. En miskien is jy daar, of ken jy iemand wat daar was, of miskien was jy daar. Ek wil net uitvind, mag ek dit doen, mag ek dit nie doen nie. Mag ek rook, mag ek nie rook nie. Kyk, eintlik wil ek. Nou wil ek net weet of mag ek nie, nê? So dit is 'n geweldige wilskrag. My hele beoefening van my Christenskap kom neer op wilskrag. Natuurlik begin daai ouens nou te vra omdat ek wil dit graag doen. Nou wanneer rook 'n ou regtig? As ek 'n dubbelfilter het? Hè? As ek die ongesondheid uit die ding uithaal? Ek het gehoor op Potch is die dopper hemel, mag jy dans? Jy moet dit net nie geniet nie. Sê dit geniet dit verkeerd. Hè? Het of skool hierdie ou. Okay, mag 'n ou vry, mag nie. Okay, wanneer vry jy? Wat tot hoe ver mag 'n ou gaan, jy weet? Ou wil hom altyd so vat tot op die ek wil die meeste uit dit uitkry wat ek aankry om net nie sonde te doen nie. Is dit Christenskap? Die ander weergawe van Christenskap is verstaan. Jy moet die regte geloof hê. Watter doop? Hierdie doop of hierdie doop, né? Nee? En ek wil net weet, mag 'n vrou op die kansel staan? Mag sy nie? Mag sy op die kerkraad wees? Mag, ek weet 'n ouer redeneer, want ek wil net die regte goed glo. Dis ook nie Christenskap nie. Dit is 'n weergawe van Christenskap. Dink jy gaan as jy by die hemel kom, 'n toetsie skryf, 'n dogmatiese toets af lê voor jy mag ingaan? Voor jy inkom, net hoor, het glo jy die regte goed? Hè? Dit is nogal 'n sterk manier waarop ek bekend gestel is aan Christenskap. Ek moes 'n toets skryf, 'n eksamen skryf voordat ek aanvaar kon word en voordat ek nagmaal gebruik. Ek wil vanmôre bely, tydens ons eksamen, ek het gekrip. Nie net ek nie, die meeste van ons het. Die arme ou wat nie gekrip het nie, en ek dink nou as ek terugdink, hy was die enigste Christen in die klas, het nie die toets gemaak nie, en hy kon nie nagmaal gebruik daar het nie, en hy het nie 'n lid van die kerk geword nie. Ons het Heidelbergse katekismus so oopgemaak, dominee het gesê die Koran lees al voor, en ons het baie goed gevaar. Is dit Christenskap? Om die regte goed te weet, né? Kyk, daar's 'n ander weergawe wat vandag baie populêr is. Dis die teenoorgestelde van die wet benadering. Die wet is ek wil dit doen, maar ek weerhou my emosies dat ek dit nie doen nie en ek verlang eintlik daarna, maar ek doen dit nie, ek byt op my tande. Die ander weergawe is ek doen net dit wat vir my lekker is. Né? Ou sê vandag dit werk nie vir my nie. Ek soek net iets wat vir my werk. Dit waarop dit neerkom is dat jy basies jou gevoelens en jou emosies volg. Dis ook nie Christenskap nie. Né? Jy word uitgenooi, soos wat ons skriflesing sê vers 20, to a way of life. Die laaste woorde van Jesus volgens Matteus 28 toe hy gegaan het was, en die message sê vir ons, train them in this new way of life. Maak disciples van hulle. And then instruct them in their practice. Dit gaan oor 'n hele nuwe heroriëntasie tot die lewe. Uiteindelik raak dit jou diepste binnekant en om ons sielkundige terme daaroor te praat, dit 'n nuwe identiteit. 'n Nuwe wêreldbeskouing, 'n godsbeskouing, 'n selfbeskouing, nuwe waardes in jou lewe in te bring en in te kweek. Paulus sê in vers 24, jy Christenskap gaan daaroor om te ontdek wie jy is. Jy's 'n nuwe mens. Die ou vertaling sê na God geskape in ware geregtigheid en heiligheid. Die Christenreis is 'n ontdekking, 'n bewuswording, 'n omarming, 'n aanvaarding van dit wat jy nou eintlik is. Die ware self by uit te kom. En die valse, klein, ou mens te laat gaan. En Paulus gebruik, in die Filippense skryf hy, God het in jou gewerk. Jy moet dit nou uitwerk. Dit is daai, jy moet dit nou uitwerk. Dit is in jou. Dit is nie wilskrag nie. Dit is nie die intellektuele, dit is nie net 'n verstandelike aanvaarding of 'n begrip nie. Dit is 'n uitwerk van dit wat in jou is. En dit vat tyd. Dink 'n bietjie. Paulus skryf hier vir Christene, julle moet nie meer steel nie. En ek dink as jy dink jy's nie 'n dief nie, gaan jy dalk bietjie later agterkom jy's ook 'n dief. Jy gebruik ook nie jou woorde altyd reg nie. Jy raak ook bitter. Dit is natuurlik, is baie interessant. Ongelowiges kan dit nie verstaan dat dit tyd vat nie. Hulle verwag dit moet dadelik reg wees. O, jy is 'n Christen. Jy noem jouself 'n Christen, hè? En ek kyk nou wat maak jy? Hey, Christene kan ook sulke goed doen. Baie Christene dink ook jy moet onmiddellik as jy nou 'n totaal nuwe mens en jou gemoedsklaar vernuwe, jy lewe klaar in hierdie nuwe lewe. En baie is ontsteld en dink daar het nie eintlik iets met my gebeur nie. Ek is nie eintlik 'n Christen nie, want kyk nou weer wat doen ek. My ou manier van dink. Jy weet, jy is gekondisioneer. Jou siege, jou hele binnekant verwoes, is stikkend. Daar's 'n pad van transformasie wat vir jou voorlê as 'n Christen waarin jy uitgenooi word. Hierdie lewe groei jy al hoe meer in. Dit is die Christense uitnodiging, dis die pad waarna toe ons uitgenooi word. So wat ons vanoggend fokus, die een invalshoek, moenie steel nie. Daardeur erken die Here besitreg. Dis reg om iets te besit. Kyk, ek wil dit maar net noem, want baie mense dink is sondig om iets te besit. Of dis beter om nie iets te besit nie. Ek wil sê jy kan besit. God erken dit en hy wil hê jy moet dit erken. Dat iemand anders kan iets besit en moet dit nie verkeerdelik neem van daardie persoon nie. Ons gaan nou nie op dit ingaan nie, maar ons kan dit op baie maniere doen, hè. As jy betaal word vir iemand vir jou tyd en jou kennis en jy gebruik nie die tyd waarvoor hy betaal daarvoor nie, is dit steel of nie? Daar is so 'n variasie maniere van steel, maar hier is die groot ding. Jy steel nie net deur verkeerdelik te vat nie, jy steel ook deur verkeerdelik te hou. Paulus sê, jy moet gee. Jy moet nie steel nie, jy moet werk dat jy iets kan kry dat jy kan gee. As jy terughou, steel jy ook. Dis wat die profeet Maleagi sê, die gees van die Here kom op, hy profeteer, en hy staan op en hy sê vir die volk, die Here sê, julle steel by my. Waar steel ons by die Here? Hy sê, deur terug te hou. Julle tiendes, julle offerandes, daardeur steel jy ook. So jy steel nie net deur verkeerd te vat nie, jy steel ook deur verkeerd te hou. Ons is diewe. Maar hier is die groot ding wat ons so maklik kan mis. As ons nie verder kyk as die gedrag in die uiterlike optrede nie, wat Paulus ons vooruitnooi, maar die Bybel ons is om 'n totaal nuwe siege te ontwikkel. Om veranderd te word, soos vers 22 sê, in die gees van jou gemoed. Dink 'n bietjie vir die oomblik aan 'n siege van 'n dief. Sy identiteit. Hy het nog al 'n ding van homself, hoor. Ek kan. Ek kan vat by ander mense. Gewoonlik is daar 'n breuk met realiteit op 'n manier dat hy rationaliseer. Ek is geregtig daarop. Ag, is nie so verkeerd nie. Dit is die een persoon in ons gemeenskap wat aangehou is met 'n revolver vertel hoe die dief in die ou stad by hulle inbreek, sy Bybel vat en hy's kwaad. Jy weet hulle breek aan, hy sê ja, gaan lees dit. En kyk wat staan daar. Hy sê ek ken dit. Ek gaan kerk toe. Ek's 'n Christen, sê die dief hom. Hy sê nou, hoe kan jy doen wat jy nou doen? Ek vat net wat eintlik myne is. Deur al die onreg wat deur al die jare aan my gedoen is. Dis 'n breek bietjie my. Kyk, ek dink. Dit daar's 'n halwe sense of entitlement wat by 'n dief is. Kyk, sy identiteit. Dan is daar ek wil dit nou hê. Geen uitgestelde genot nie. Ek wil dit nou, ek wil baie hê. Daar's 'n greed daarin. Daar's 'n hebsugtigheid daarin. Ek wil dit nou hê. En dan is daar 'n adrenalien funksionering. En nie dat alle adrenalien verkeerd is nie hoor. Ouens wat van uit vliegtuie spring en sulke goed, dis 'n baie beter kanalisering van daardie adrenalien van jou as hierdie kant toe. Maar dis daai ek kan gevang word. Ek maar kom weg daarmee. Jy weet dit is daardie in dit is natuurlik dit wat in 'n kleptomaan ook is. Baie kleptomane vat nie, meeste kleptomane vat glad nie iets omdat hulle dit nodig het nie. Ek meen Lindsay wat sy naam Lowe en wat gevang is nou al 'n paar keer is 'n multimiljonair, die aktrise. En sy sukkel met kleptomania. Sy gaan in plek en dan steel sy lipstifie en al die goed. 'N deel van hierdie hele innerlike dinamika is net om weg te kom daarmee. Die adrenalien wat vloei, dit ek kan sien. Nou sê Paulus, jy moet dit dis daai manier van funksionering is nie 'n Christen manier nie. Dis nie hoe 'n volgeling van Jesus werk nie. Jy's anderster gemaak, gaan kry vir jou 'n werk. Stadig. Raak soos al die ander mense, moenie uitstaan nie. Pastoor van die informele nedersetting, een van ons predikante, vertel vir my dat 'n kaper tot bekering gekom het by hom. Hy sê, weet jy hoe moeilik dit is vir hom om die Christenpad te volg nou? Hy het eendag 'n maand gewerk, dan het hy genoeg geld gekry vir die hele maand. Dan kry hy beter betaling as al die ander ouens wat hy ken. Hy dra die beste klere, hy het die hoogste lewenstyl. Dis hierdie, nou moet hy dit alles los. Hy het uitgestaan in die samelewing. Hy is die ou wat dit gemaak het. Nou moet hy net soos al die ander word. Nou moet hy 4:00 in die oggend opstaan en hy kom 6:00, 7:00 in die aand by die huis en hy kry 10% van wat hy gekry het toe hy niks omtrent gewerk het nie. Hy sê vir my, weet jy hoe moeilik is dit vir daai ou? Daai ou het na hom toe gekom en gesê, kan ek nie 20% vir die kerk gee nie? Dan gaan ek terug. Ek sal nie meer mense aanhou met gewere nie, ek sal karre vat wat alleen loop, wat alleen staan. Almal wen, almal is happy. Ja, daai ou wat gesê, hy's verseker, hy kry 'n nuwe een, hy's ook happy, almal is happy. En hy sê vir nee, hy sê, hoe verduidelik ek vir hom? Die Here sê, dis 'n totale nuwe innerlike siege wat gekweek moet word. Kyk, werk is belangrik. En dit is wat die Here sê. Die Here sê hierdeur, ek wil hê jy moet werk. Baie van ons het 'n groot negatiewe ingesteldheid teenoor werk, hè? Wees nou eerlik. Wie van julle dink die ultimate lewe is om nie te werk nie? Wie van julle werk nou sodat jy nooit weer hoef te werk nie? Jy wil so vinnig as moontlik op daai plek kom wat jy nie meer hoef te werk nie, hè? En ek meen die meeste weergawe wat ek gehoor het is jy weet waar kom hierdie ding van werk vandaan? Is daai vrou. Is Eva. Dis haar skuld. Dis waar die hele ding begin het en skeef geloop. Kyk, hulle was in die paradys. Dis soos 'n hotel. Hulle het niks gehad nie. En toe loop alles skeef en nou sal ons in die sweet van ons aangesig ons brood verdien. Dis sy. Dis nie baie goeie teologie nie, hoor. Want God het gewerk voor die sondeval. En hy het gerus. So om te werk is soos om God te wees. En hy het vir Adam in die tuin ook werk gegee. Ek dink die aard van werk in die milieu en die omgewing waarin ons werk, het totaal verander. En is baie meer uitdagend as wat dit ooit was. Maar werk is goed. Dis wat die Here sê. En vanoggend 'n kar gesien, is met die eerste diens. So ek daai eerste die vroeë ouens, is ander ouens hoor. Sticker op, thank God it's Friday. Hè? Maar is dit nie? Ja, ek net nie. Dankie tog ek kan bietjie wegkom van my werk af. Interessante ding wat ek gelees het is volgens die LSM, Living Standard Measurements en sê wat in Suid-Afrika gedoen is, is die middelklas en bogenmiddelde klas wat baie ons is, wat een keer week by Woolies kos wil koop, by Ekker se rekening het en jy weet daai tipe dinge doen, 'n eie kar besit, baksteenhuis, klink soos ons, né? Tot 80% van hulle wens dat hulle 'n ander werk kan kry of 'n beter werk kan kry. Dit beteken dat 8 uit 10 van ons is ongelukkig. Met dit waarmee ons besig is, die meeste van ons hou nie van wat ons doen, wil iets anders doen. En hier word ons, het is goed om dit te doen. Moenie van het probeer wegkom nie. Dit beteken ook dat die Here vir jou 'n werk het. Huh? Want, hy sê mos nie vir jou sê, ek wil hê jy moet werk, maar sorry, jy gaan nie werk kry nie. Laat mens dink oor werkloosheid, nê. En hoe moeilik dit vir baie van ons is om 'n werk te kan kry. Ons kan hom vertrou, ons kan bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dat hy vir ons deure kan oopmaak, dat ons kan kom by daai werk wat hy vir ons het. In Romeine 12 gee Paulus vir ons duidelike aanduidings. Hy sê, jy het vermoëns, spesiale vermoëns, wat God vir jou gegee het. En gebruik dit, omarm dit, is die eerste stap om die wil van God in jou lewe te laat geskied. En wat 'n gawe, is jy iets het wat jy kan doen wat in lyn is met wie jy is. En ons moet mooi onderskei, baie van ons wil ons werk, ons ontvlugtingsaktiwiteit of ons herstelaktiwiteit maak, soos kuns. Ek dink daar's baie min mense, baie minder mense is geroep om deur kuns 'n lewe te maak, alhoewel vreeslik baie mense wil. Ons moet onderskei. Wat is dit wat hy vir ons het om te doen? Ons moet dit doen, ons moet dit aanvaar, want dit is baie goed vir ons, sê Paulus. Want dit bring hierdie hele nuwe innerlike sege mee. Ons kan nie eers dink wat dit alles aan ons kan doen wat goed is vir ons nie. Weet in Lukas 16 sê Jesus byvoorbeeld, as jy nie eers mooi kan kyk na iemand anders se goedere nie, dan gaan die Vader nie vir die ware goed van die lewe toe kan toe vertrou nie. Soveel is daarin opgesluit vir ons. En is God se manier waarop hy vir jou voorsien, sy primêre manier waarop hy vir jou voorsien, is die op hierdie manier. Werk so die iets kan hê. Dis hoe God vir jou iets gaan gee, dat jy iets kan hê deur jou werk. En weer eens, is daar baie van ons wat die hele tyd ander drome het. Meer soos in die lyn van dobbel, meer soos in die lyn van skielik, maklik, sonder harde werk, wil ek hierdie groot ding my pad langs kom. En God kan dit doen, en hy doen dit ook vandag. Maar ons fokus en ons commitment moet eintlik wees aan die primêre manier waarop hy met ons wil werk. Deur ons werk. Dan gaan jy iets kan hê om te gee. Die siklus is eers voltooi wanneer jy uitkom by die plek van gee. Wat die ouens steel, that's it. Die ouens steel baie minder, hulle werk ook nou. Nee. Maar dis nie, dit gaan nog nie, dit is nog nie voltooi nie. Jy doen nog nie wat die Here wil jy moet doen as jy net dit doen nie. Jy moet ook in die lewe stap van gee. Eerste ding. In hierdie proses kry ons te doen met 'n beginsel van transformasie wat ons reg deur die Bybel kry. En dis die beginsel van vervanging. Dat wanneer jy destruktiewe lewenspatrone in jou lewe wil aanspreek, sal dit nie net geskied deur 'n diep insig in jou destruktiewe patrone waar dit vandaan kom nie. Maar ook om uiteindelik aktief betrokke te wees in iets positief en dit uiteindelik te vervang met die teenoorgestelde waarmee jy nou sit. So 'n deel van jou genesing en ontdekking is, en ons almal is sondig, dit beteken ons almal het 'n destruktiewe neiging in ons. Ons almal breek ons lewens op een of ander manier af, terwyl ons so hard probeer bou op die ander kant. Insig in daardie destruktiewe patroon, maar ook insig, en is so jammer, baie van vandag se terapie gaan net oor insig in jou probleem en in jou in waar dit vandaan kom en alles. En jy gaan agterkom, dit bring nie genesing of bevryding nie. Die insig en die genesing bevry, deel daarvan moet ook ontdekking wees vir dit wat nou baie belangrik is in jou lewe om te doen en waarmee dit vervang moet word. En ek dink dit is wat Jesus doen in Matteus 6, as hy skielik 3 praktyke gee. Hy doen dit net nadat hy geleer het. Oor seks, oor mag, oor agressie, kom hy en hy sê, leef in liefdadigheid, vas, bid. Bring hy nie nuwe praktyke in waarin jy jou moet verbind, wat deel is van hierdie transformasie wat in jou moet plaasvind. En wat jy doen as jy begin gee, is om harmonie nou te bring in jou lewe, om integrasie te bring, want jy is 'n nuwe mens. Jy word verander in die gees van jou gemoed en jy begin 'n ander leefstyl en op 'n ander manier te leef. En op daardie manier kom daar eenheid, nie net in jouself nie, jy align jou en jy kom in een met die skepping, met Christus, met die gees. En jy stap in die ware lewe, in die eintlike lewe in. Sien, dit is die moeilike deel vir ons, dit is die moeilike ding vir daai dief, om dit te kan glo nou nê. Dat dit is nie die beste manier om te lewe om uit te staan nie. Jesus het uitgestaan, hy was in die hemel. Toe los hy dit en toe kom hy af, sy pad is en die pad na die lewe toe is, en hy word net soos al die ander. En om met uitgestelde genot te leef, en om dankbaar te wees vir dit wat hy vir jou gee. Dit is dan wanneer jy lang, en dit is waaroor gee gegaan het, in Deuteronomium 6 lees ons het bijvoorbeeld nie wet, daarvan af, Deuteronomium 8 vanaf vers 16, sê, jy moet nie vir jouself sê, ek het hier my eie krag en my eie insig dit gekry wat ek nou gekry het nie. Ek het hard gewerk vir dit wat ek gekry het. Ja, ja, jy het. Maar weet jy waar kom jou krag vandaan om dit te kon gedoen het? Weet jy waar kom jou brein vandaan? Weet jy waar kom daai toevallige kontakte waarmee jy te doen gekry het om te kon doen wat jy nou doen vandaan? Weet jy waar kom alles, weet jy waar kom jou lewe vandaan? Dis 'n gawe. En alles wat jy het en wat jy is, is van God af. En wanneer jy begin te gee, dan stap jy in daardie harmonie, in daardie siklus van wie ek eintlik is, vorm jy 'n nuwe identiteit, kry jy nuwe waardes, begin jy anders te kyk na God, begin jy anders te kyk na, kom alles in harmonie en in eenheid in. En dit is die lewe. Dis die lewe. Dan sal jy die lewe vind, wat Paulus sê, wat waarlik lewe is. Dan vind jy dit. Vraag is, waar is jy vanmôre? Miskien net een ding, net voordat ek afsluit. Die Nuwe Testamentiese kerk het die gebruik gehad om al hulle geld by mekaar te sit en dan te help. Jy weet, baie van ons voel ook, ek wil nie te doen hê met armes, met enige lyding en goed, die wêreld genoeg smarte en ek het genoeg in my eie lewe, ek wil nie dit te doen hê nie. Nee, die Bybel sê, dis nie die beste manier om te lewe nie. Die beste manier om te lewe is met compassion. Die beste manier om te leer is om betrokke te raak by dit wat seer is en pynlik is in hierdie wêreld. In die eerste Christen sê, kom ons sit dit by mekaar en dan gee ons en dan help ons. Jy, dit raak ook anoniem, dit wat ek insit verdwyn in die poel. En dan gee ons saam, doen ons dit. Vandag is daar 'n baie sterk tendens teen dit. Die kultuur van daai tyd was baie meer gemeenskaplik van aard. Ek dink is baie soos wat ons swart kultuur nog is. Dit verbaas my om te sien hoeveel jong mense werk en gee hulle salaris vir hulle ouers dat hulle kan lewe. Het nie idee nie. En hoeveel ouens werk en dan neem hy in die plakkerskampe is dit nou 1 uit elke 8 wat werk. So een op 'n basiese salaris, die meeste van hulle kom maar heel onderin op die salarisskaal. Sorg vir 6 ander mense en hulle leef saam en hulle eet saam uit daai salaris uit. Baie gemeenskaplik. Ons is baie individualisties. En die geepatroon is besig om te verander in die kerk. En ons sien dit al meer en meer dat mense, maar ek wil op my eie, ek wil self besluit waar, ek wil self besluit wie ek wil help, boven, dan weet ek ook baie ons sê, dan weet ek het word goed gespandeer. Nee? Maar ek wil jy uitnooi en vir jy vraag om weer te dink op die manier waarop die eerste kerk het gedoen het. Kan ons nie baie meer doen as wat ons nou doen, as ons saam dit doen nie? Hier is party van ons wat baie vermoeiend is. Ek ken van julle, ek het van julle al gevra, nou hoeveel het jy? Jy weet wat doen 'n ryk ou as jy van vra hoeveel het jy? Ek weet nie heel, maar hoe wat maak het saak, wat wil jy weet? Dis die ryk ouens. En hier sit van julle vanmôre en ek het al vir julle gevra en jy kon nie sê hoeveel jy het nie. Want party van julle weet self nie mooi hoeveel jy het, 'n naby miljoen bedrag daarvoor. Miskien sal jy in staat kan wees om so iets te kan doen. Vat byvoorbeeld ons baba huis. Dat min van ons sal ooit, dis te duur om dit te kan doen. Ons, jy kan nie op jou eie nie, maar saam kan ons. Né? Saam kan ons ons gawes doen, ons kan dit beter doen, ons kan dit beter doen. Ons betaal nie net mense salaris en sê, okay, ran die baba huis vir ons nie. Ons doen dit self ook. Ons gawes word geïmplementeer. Ons doen dit 24 uur 'n dag. Ons kan aanhou daarmee. As enigiets met jou gebeur, dan moet dit waarmee jy help, kom tot 'n einde. As enigiets met enigiemand van ons hier gebeur, gaan dit aan waarmee ons besig is. En ons help hulle. Ek dink, ons gaan na 'n baie oppervlakkige, selfgesentreerde wêreld toe, as ons net wil help uit onsself uit. Jy gaan hier help, jy gaan daar help, jy gaan so help. Ons kan nie diep help nie. Ons kan nie so iets doen soos dit, as ons nie saam staan en dinge saam doen nie. Ek wil jy uitnooi, kom ons vat saam hande. Weet jy wat se vermoë is daar in ons midde, as ons saam staan en saam hande vat, en probeer om die koninkryk van God te kan bou. Weet jy, dis sekerlik een van die goed wat my die meeste beïndruk van hierdie gemeenskap, ek weet nie of daar 'n plek in Suid-Afrika is waar soveel begaafde mense by mekaar is nie. Ek dink dit is die wonderlikste plek en ek dink dit is die wonderlikste mense waarmee ek nog ooit te doen gekry. Maar die ding wat my ook die moedeloosste maak, is dikwels om te sien hoe ons sukkel om saam iets te kan aanpak en saam ons energie, ons vernuf, ons middele te kanaliseer om die koninkryk van God te kan bou. Ek nooi uit, kom ons vat hande saam, kom ons kyk, wat kan ons doen, as ons saam gee, en die koninkryk van God wil bou. Waar is jy vanmore? Is jy dalk op 'n plek waar jy iets begin voel het van die oud mens? Daai selfgesentreerde ego, valse self, daai lewe werk nie. Hy werk nie, hy maak moeg. Weet, maar miskien is jy nou op 'n plek waar jy aan die einde van jouself kom. Jy weet, soos jy verlore sê, en jy het nou jou ding getraai, jy het nou jou idee uitgeleef, jy het jou gevoelens gevolg, jy het die wet of wat jy ook al gedoen het, maar nou is jy op 'n plek en jy kom tot jouself, jou ware self. Jy word uitgenooi na 'n nuwe journey, 'n innerlike reis om op te gaan, in kontak te kom met die skoonheid, die mooi, die gees, soos wat die gedeelte lees wat ons gelees het, wat sê, wat die mees intieme deel is van jou innerlike wêreld en lewe. Miskien is jy nie in 'n leefwyse nie, en dink jy aan Christenskap op 'n heel ander manier, en dit bring nie lewe nie. Dit bring net nuwe probleme en dit maak moeg en is geen bekragtigende, dit bring nie vryheid nie, dit bring nie liefde nie. Jy word uitgenooi na 'n ander manier van 'n volgeling te word van Jesus. Miskien is jy op 'n plek waar jy van, ek moet ophou, ek moet begin. Miskien moet jy onderskei, presies, ek weet waarmee ek vasgevang is, ek ken my challenge, maar ek weet nie mooi wat het is waarmee ek nou mee moet engage en wat is het waarmee ek moet vervang. En jy moet dalk iemand nodig om te help daarmee. Miskien word jy uitgenooi en besef jy vanmore, ek wil meer vrygewig raak. Ek hou te vas. Ek wil net meer oopmaak, meer vertrou, meer inskakel in die vloei van dit wat daar is, van God, van die gees van Christus, van saliger om te gee as om te ontvang. Miskien wie jy soen toe gaan, miskien sit jy hier vanmore en jy het groot probleme met jou werk. Dis nie jy nie. Jy het 'n ander werk nou, miskien sê jy, ek het nie werk nie. Ek soek werk. Gaan na God toe daarmee vanmore. Vra hom, is die groot voorsiener, is die een wat sê, ek wil hê jy moet werk, dat hy vir jou deure oopmaak en jou help. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees vanmore. Dankie vir u woord wat 'n lig is op ons pad. En Here, baie keer is dit nie lekker. Die waarheid is baie keer eers seer en ongemaklik voordat dit ons vry maak. Maar ons dankie vir die waarheid wat vir ons lewe kan bring. Help vir ons, gee vir ons geloof om te glo in hierdie lewe waarna toe ons uitgenooi word. Dit is so teen ons kultuur. Dis so teen alles wat om ons gebeur. Help ons, Vader. Laat u wil geskied in ons lewe. Ons dankie vanmore vir u voorsiening. Ons dankie vir al die gawes. die gawe van lewe wat ons ontvang het by u. En dat u tot vandag toe vir ons gesorg het. Alles wat ons het, is uit u hand uit. Ons dank u daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê, die voorsiening van die Here Jesus in jou lewe beleef en raak sien. Amen.